Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus Bartolomeum salutat una simul pro pace in Ucraina. Pontifex ait, librum nostri cordis legere discamus, ne falsas semitas ingrediamur. Cardinalem Bavober memorat Franciscus, pastor prudens qui indigentibus subvenire studuit. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latina lingua prolatos, dicit Marius Galgano. Ipso die, quo sanctum Andream memorat ecclesia, Simonis Petri fratrem et ecclesiae Constantinopolitane patronum Franciscus Papa post catechesim in audientia generali ferie quarte traditam suam animi affectionem manifestavit dilecto fratri patriarche Bartolomeo primo cunctaeque Constantinopolitane ecclesiae quo ut mos est sancte sedis legatio secuntulit. Loquitur Rosarius Tronolone.
Sanctorum fratrum Petri et Andreae intercessio, ex optat pontifex, ecclesie cito impetret plenam unitatem, universoque orbi pacem, hoc potissimum tempore dilecte et vexate Ucraine, quae cordi et precationibus nostris insidet. Efficiat Sanctus Andreas, ut Messiam queramus omni nostre vite tempore, e unque letanter omnibus qui circa nos sunt nunciemus. Quod, cum Hispanis peregrinis, communicavit Franciscus.
In audientia generali ferie quarte e decima catechesi de discretione, plenius Franciscus excepit veram consolationem quandam esse confirmationem per Dei semitas nos ambulare, per semitas utique vite letizie pacis, refert monia parente.
Quomodo vera consolatio noscitur. Magni momenti est ec per contatio, ne in vero nostro bono requirendo fallamur. Hoc est precipum pontificis cogitationis argumentum in audientia generali apud Petrianum forum habita frequentissimis peregrinis ad stantibus, iemali iam celo neglecto. Liturgico hoc tempore adventus, de discretione argumentum seriei catechesium producens, nominatim spiritalem experientiam, quae consolatio nuncupatur memorans, ortatur pontifex, ut cogitemus quomodo bonum spiritum a malo distinguamus. De coscientiae nempe examine agitur, argumentatur pontifex, quod precipum instrumentum est, ne cogitationes nostras corrumpat malum. Oportet legere discamus librum cordis nostri. Malum spiritum referens, recordatur pontifex, habitum inimici, it est diaboli, qui dolose agit atque alienam personam simulans.
Prudens et humanus pastor, qui ganensi ecclesiae in primis indigentioribus operosum officium prestitit, his verbis pontifex per nuntium telegraphicum suum dolorem patefecit, memorans cardinalem Ricardum Cuia Bavober, episcopum Vaencem in Ghana, qui die septimo et vicesimo mensis novembris obiit. Franciscus Papa, curatores aloquens ephemeridis Jesuitarum e federatis civitatibus Americae septentrionalis, quae America Magazine appellatur de bello, abortu, abusibus, mulierum loco in ecclesia et praxione cum sinis diseruit. Quod ad Ucrainam attinet, pontifex plane cavet, sancta sede sparata est, quae interpretem officium prebeat suum ad impretandam pacem. Hec actinus, proxima hebdomada eadem hora, nova perferemus.